Aulén Radio, a radio chegou á biblioteca. Ola, benvidos ao novo programa de Aulaín Radio. Hoxe imos falar dun gran escritor. Vou vos dar algunha pista, a ver se sabedes de quen estou falando. Naceu en Gres, aquí ao lado, en Vila de Cruces.
Non sigas, Leire, xa sei. Ese famoso escritor non emigraría tamén á Argentina e despois botou máis de 30 anos en Cuba?
Para, tía, non o digas aínda. Creo que volteu a Galicia hai 17 anos e deronlle moitas premios e medallas, non si?
Bueno. Ai, nos, só che quedou por dicir que morreu hai 4 anos e que escribiu un libro moi importante que se titúa Memorias dun neno labrego.
Bravo, Jesús. Agora os nosos ointes xa saben de quen estamos a falar. Estamos a falar do máis famoso escritor da comarca do Deza, Xosé Neira Vilas. Pero, rapaces, cantos libros del temos aquí na biblioteca do noso colexio?
Moi boa pregunta, Adolfo. Imos investigar. Atendede todos e todas, temos que procurar esta información en internet. Imos á páxina do colexio, xa sabedes, Ceib de Agolada no buscador, clic e listo. Xa estamos na páxina do colexio. Buscamos biblioteca aquí ao fondo á dereita e clicamos en catálogo.
Efectivamente, Lucía, aparece a Golaín, a nosa mascota. Facemos clic nela e xa estamos na nosa biblioteca. Agora só nos queda seleccionar autor no buscador e escribir Neira Vilas Xosé.
Xa está, Leire. Mira, fago clic no primeiro nome da lista que é precisamente Neira Vilas Xosé e aparece un listado de libros.
Vaya, cantos temos. Agardade, vou contar. Exactamente 13, e podemos saber de cada libro, a editorial, a serie, a localización e se está presentado ou non.
O primeiro libro da lista é Espantallo Amigo e está exactamente en 82 NGNIESP.
Sí, Jesús, ese galimatías dinos en que estante está, porque os libros están ordenados alfabéticamente. Así que imos ao N e mirando, aquí está, imos botarlle unha ollada.
De que trata, Adolfo?
É un libro dos que me gusta a mí, non ten moitas páxinas, a portada é moi chula, lese rápido. Vendo que trata é da historia dun espantallo que en vez de espantar os merlos faz amigo dos animais e dos rapaces.
Amarela Tarabela, Carto Salelo, Querido Tomás, Esperando o Leiteiro, Cantarolas... Mirade, tamén temos Memorias dun neno labrego. Antía, bótalle un vistazo a ver se che gusta.
Eu son Balbino, un rapaz de aldea, como a quen di un ninguén, e ademais pobre, porque da aldea tamén é Manolito, e non hai quen lle tusa a pesar do que lle aconteceu por causa miña. No verán ando descalzo, o puquente dos camiños fai malancar, magoan masarías e nunca falta algunha brocha para espetárseme nos pés. Ergome coa noite pecha, ás 2 ou 3 da mañá, para ir cogando, restrebar ou xuntar monllos. Cando amañece xa me doi o lombo e as pernas, pero o día comeza. Sede, sol, moixardos... No inverno frío, ganas de estar arreo ao pé do lume, muiños apeados, faladurías de neves e lobos, os brazos son como espeteiros para encolgar farrapos, murnas, ridas, dedos ententos...
Sí, Antía, que interesante. Dá lástima, Balbino. Así que este libro ven sendo logo a historia dun neno pobre de aldea, verdade?
Iso parece, Leire.
Sabedes que é o libro máis lido da literatura galega? E decatadesvos de que hai 58 anos que se publicou?
Sí, como pasa o tempo, Leire. Sabedes que Xosé Neira Vilas tamén era poeta?
Sí, Jesús. No 2012, Xosé Neira Vilas edita Cantarolas, que é un libro de poemas para nenos musicado e cantado por María do Ceo Xaver Díaz ou Carmen Rey.
Escoitad atentamente, vou recitar os primeiros versos de Cantarola para nenos. Amiguiños todos, amiguiños xa, os nenos de aquí e os nenos de alá. Os nenos do mundo, todos a cantar, a unha mesma voz, collidos da man.
Amiguiños todos, amiguiños xa, os nenos de aquí e os nenos de alá.
Que ben soa a poesía cando lle pos música. Despedimos aquí este programa de homenaxe a este noso famoso veciño de Zao, narrador, ensaísta, periodista e poeta.
Si, Leire, desde as ondas de Agolaín Radio, aquí e agora, na biblioteca do Colexio da Agolada, dicímosche
ata sempre, Leira Vilas.
E a vos, ointes, non deixedes de escoitar Agolaín Radio, a túa radio, a radio da túa biblioteca.
Agolaín Radio, a radio chegou á biblioteca.